Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Muli nang binuksan para sa mga turista ang Boracay Island sa Aklan matapos itong isinara ng 7 buwan dahil sa pandemya. Pero ayon kay Aklan Governor Florencio Miraflores, kailangang sumailalim at sumunod sa strictong health protocols ang mga turistang nais bumisita sa sikat na isla. Ilan sa mga requisitos na dapat sundin ay ang proof of hotel reservation at test before travel kung saan kailangang magpakita ng negative RT-PCR result ang isang turista bago payagang makapunta ng Boracay. Mandatory rin ang pagsusuot ng face mask at social distancing sa mga pampublikong lugar. Pwede na ang water sports activities pero ang mga local bars mananatili pa rin sarado dahil bawal pa rin ang mass gatherings. Sa executive order na inilabas ng LGU, nakasaad na ang Katiklan Airport lang ang tanging entry point ng mga turista. Samantalang ang Calibo International Airport naman ay para sa mga locally stranded individuals, returning overseas Filipinos at authorized persons outside residence. Sa isang press conference naman, iminungkahi ng isang kilalang negosyante sa Boracay na si Henry Chusuy na imbes na RT-PCR test ay COVID-19 antigen test ang i-require sa mga turista. Aniya, delayed ang releasing ng RT-PCR result at masyado rin itong mahal para sa mga turista. 4 hanggang 6 na oras lang ang hihintayin bago mailabas ang resulta ng COVID-19 antigen, samantalang aabuti naman ng 24 oras o higit pa ang RT-PCR test. Dagdag pa ni Chusuy, kailangan nang maibalik ang trabaho ng mga taga-Boracay na nawala ng kita dahil sa pandemya, kaya dapat ay mahikayat na raw ang mas maraming turistang bumisita sa isla. Una nang pinili ng Department of Health ang Baguio City para sa pilot COVID-19 antigen testing matapos ang rekomendasyon na may sapat itong kapasidad na matukoy ang mga COVID-19 positive patients. Samantala, muli na rin binuksan ng lokal na gobyerno ng Iloilo City ang kanilang mga entry points para sa mga LSI at returning overseas Filipinos. Pero bukod sa negative RT-PCR result na inisyu sa loob ng 3 araw, ay kailangang magsumite ng Notice of Coordination and Acceptance o NCA mula sa Emergency Operations Center ng LGU ang sinumang bibiyahe pabalik ng Iloilo City. Pero nilinaw ni Mayor Jerry Trenias na ang mga Ilonggo lang na mula sa low-risk areas ang papayagang makauwi. Kailangan rin silang sumailalim sa 5-day strict home quarantine oras na makarating sa kanilang tirahan. Ang mga di susunod sa protocol ay kakasuhan raw ng LGU. Sa ibang balita, inaprubahan ng Regional Interagency Task Force ang hiling ng Negros Occidental LGU na 7 araw na moratorium para sa mga locally stranded individuals at returning overseas Filipinos. Epektibo ito simula October 3 hanggang October 9. Ito raw ay upang mabigyan ng sapat na oras ang LGU upang mamanage ng maayos ang COVID-19 cases sa kanilang area. Sa Cebu City naman, nais ni Mayor Edgardo Labella na maglaan ng 500 million pesos ang LGU para makabili ng COVID-19 vaccine sa susunod na taon. Aniya, patuloy ang deliberation ngayon para sa proposed budget sa 2021 at isa sa pinag-aaralan ay ang paglalaan ng malaking halaga para sa vaccine. Pero ayon kay City Councilor Raymond Garcia, posibleng malimitahan ang budget sa susunod na taon dahil posibleng bumaba ang tax collection ng LGU ngayong taon dahil sa pandemya. Sinabi naman ng local chief executive na hahanap sila ng ibang sources of revenue upang di maapektuhan ng ibang essential programs ng LGU. Sa iba pang balita, tumaas ang bilang ng nagpa-enroll sa mga pampublikong eskwelahan sa Region 7 para sa school year 2020-2021. Kung ikukumpara noong nakaraang taon, ayon sa Department of Education Region 7, umabot na sa 1,759,718 ang public school enrollees. Umabot raw sa 24,000 ang mga lumipat mula sa private schools. Sa report na una nang inilabas ng DepEd, 23 private schools sa Cebu ang napilitang magsara dahil sa pandemya. May isa rin sa Bohol at isa sa Negros Oriental. Naging matagumpay naman raw ang unang araw ng klase kahapon ayon sa DepEd. Karamihan sa mga estudyante ay pinili ang modular learning at blended learning dahil sa kakulangan ng gamit at internet connection para sa online classes. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.